με την συνέντευξη. Πριν σας αποκαλύψω εγώ τον καλεσμένο, θα ακούσετε την περιγραφή και θα καταλάβετε.
Αυτά το τέρμα του Τσέχ, χαμηλά πολύ. Γκολ!
Γκολ! Τελείωσε! Γκολ! Γκολ ο Βέλλας! Γκολ ο Θεός Βέλλας! Ο Κολοσσός! Ο Βέλλας! Ο Βέλλας! Γκολ! 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 Η Ελλάδα...
Λοιπόν, Τραϊανέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ο Κολοσσός, ο Βέλλας. Ξελαριγκιάστηκε ο Βερνίκος. Το ζούσε με την ψυχή του, ε. Σε γύρισα 18 χρόνια πίσω.
Νομίζω ότι πολλοί Έλληνες ξελαριγκιάστηκαν σε εκείνο τον γκολ.
Και το και πλέει, το μελετάει, ε. Να μπαινε ένα γκολ, λέει, σε αυτή τη φάση, ε.
Ναι. Εντάξει, αυτά είναι ιστορία πλέον.
Ναι, πάντως είναι αυτό που λένε coach. Καλό μελέτα και έρχεται. Λοιπόν, εγώ βλέπω, εντωμεταξύ βλέπω στο YouTube που ο Νικοπολίδης σηκώνει συμπαίκτες του στους ώμους του. Τρέχει σαν τρελός ο Ρεχάγγελ και το καθεξής. Δεν έχουμε την εθνική σε τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, στις τελικές φάσεις. Και αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα.
Σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι μετά από μια επιτυχημένη δεκαετία, μείναμε λίγο πίσω, θεωρώ.
Ναι.
Αλλά ευελπιστούμε στο μέλλον να φτιαχτεί πάλι ένα γκρουπ ανθρώπων που να μπορέσει σιγά σιγά να ξαναφέρει την εθνική ομάδα σε μεγάλες διοργανώσεις. Γιατί ήταν πολύ ωραίο να κάθεσαι να βλέπεις την εθνική ομάδα που προσπαθεί σε Μουντιάλ ή σε Euro.
Τα πιστεύεις τα νέα παιδιά? Βλέπω ότι τους δίνουν ευκαιρίες και ειδικά στα παιδιά που αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού. Πιστεύεις ότι έχουν προοπτική τη δική σας? Ξέρω, δεν επαναλαμβάνεται καμία γενιά. Δεν επαναλαμβάνονται συχνά τέτοια άθλη όπως ο δικός σας, αλλά τα πιστεύεις τα παιδιά?
Σίγουρα, νομίζω ότι ταλέντο δεν έχει υπάρξει να υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές. Το βασικό, νομίζω ότι τουλάχιστον να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα, είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν και οι υποσχεριστές ότι αν δεν γίνουν μια παρέα, αν δεν γίνουν ένα γκρουπ ανθρώπων, όχι μόνο παιχτών.
Χαρακτήρων.
Νομίζω ότι το έχεις πει και εσύ σε μετάδοση, ότι παρέες γράφουν ιστορία.
Έτσι.
Και εμείς νομίζω ότι είμαστε μια πολύ καλή παρέα και εξακολουθούμε να είμαστε μια πολύ καλή παρέα. Και αν θέλεις να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ, εγώ δυστυχώς τα δύο τις τελευταίες μέρες, επειδή ήμασταν την ομάδα του 2004 στην Κύπρο.
Θα μου πεις πρώτα γι' αυτό, για τις δράσεις που κάνετε όλοι μαζί, και μετά θα σε ρωτήσω 2-3 πράγματα γενικά για το Μουντιάλ.
Όχι, ήθελα να πω ότι επειδή βρισκόμαστε στην Κύπρο για τα Youth Camp που οργανώνουμε εμείς, δυστυχώς δεν μπόρεσα να έχω έτσι εικόνα από τα παιχνίδια. Αλλά και κλείνω με αυτό, ότι ακόμα και τώρα, 18 χρόνια μετά, το δέσιμο που έχουμε μαζί όλα τα παιδιά είναι απίστευτο και νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό για κάθε ομάδα.
Ναι, βέβαια. Εγώ θέλω γενικά να μου μιλήσεις για το Μουντιάλ. Δεν θέλω λεπτομέρειες των τελευταίων αγώνων ή για το πώς προχωράνε ή κατά μεγάλα φαβορί που κάποια παρά στην αρχή στραβοπάτησανε. Θέλω να μου πεις αν η εντύπωση που έχεις από αυτό το Μουντιάλ είναι καλύτερη από το Μουντιάλ της Ρωσίας, για παράδειγμα. Παίζετε καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη φορά?
Νομίζω ότι βλέπουμε ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ, ένα συναρπαστικό Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ που έχει απ' όλα. Και από θέμα ποδοσφαίρου νομίζω ότι παίζεται καλό ποδοσφαίρο. Καταρχήν αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ειδικά η τελευταία αγωνιστική, πώς από λεπτό σε λεπτό άλλαζαν οι ομάδες για το πώς θα συνεχίσουν.
Mm-hmm.
Κάποια στιγμή και η Ισπανία ήταν εκτός. Θέλω να πω ότι γίνεται ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ, συναρπαστικό. Και βλέπουμε ότι και ομάδες όπως είναι η Κορέα, όπως είναι η Ιαπωνία, έχουν κάνει δηλαδή πράγματα που δεν θα τα περίμενες. Όπως η αποκλεισμός της Γερμανίας.
Ναι.
Το πώς πέρασε η Πολωνία, η Κροατία. Βλέπεις λοιπόν ότι έχουμε απ' όλα και νομίζω ότι ίσως παίζει το ρόλο του και ότι γίνεται και χειμώνα. Δηλαδή οι ομάδες και οι παίχτες είναι σε καλύτερη εισαγωγικά έτσι, κατάσταση.
Ναι. Μέχρι τώρα ποια ομάδα έχεις ξεχωρίσει? Δεν αναφέρομαι μόνο στα φαβορί. Είπες για παράδειγμα για την Ιαπωνία, έτσι?
Ναι, δείχνει.
Παίζει με την Κροατία σήμερα.
Σαν λαός είναι πολύ πειθαρχημένη και. Αλλά δείχνει και μια αυταπάρνηση. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι μια παρέα αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως και η Κορέα νομίζω ότι έχει δείξει τέτοια δείγματα. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, σε ένα μουντιάλ και ειδικά τώρα, όπως το είπε στην αρχή, που έχουν ξεκινήσει τα νοκάουτ, ξέρεις, σε αυτά τα παιχνίδια στα νοκάουτ είναι πώς θα βρεθείς εκείνη τη μέρα. Δεν έχει σχέση τι έχεις κάνει πριν. Πώς θα βρεθείς εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια κακιά σου μέρα και να αποκλειστείς. Ή μια πολύ καλή μέρα του αντιπάλου. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι το βλέπουμε και στα παιχνίδια που παίχτηκαν. Δηλαδή, τα φαβορί έχουν τον τρόπο, έχουν τους παίχτες, έχουν την ποιότητα, έχουν την εμπειρία πλέον να προχωρήσουν και παραπέρα.
Είναι το Μουντιάλ των προσωπικότητων, Τραϊανέ. Δηλαδή, η Αργεντινή λόγω Μέση μπορεί να πάει μέχρι το τέλος, εάν πάει μέχρι το τέλος. Η Βραζιλία λόγω των δικών της σούπερ αστέρων. Η Γαλλία το σίγουρα, ίδιο που χθες σίγουρα, επικράτησε.
Σίγουρα παίζει ρόλο η κάθε ομάδα και ειδικά μεγάλη ομάδα να υπάρχει ο leader, ας πούμε, ο άνθρωπος που στα δύσκολα θα βγει μπροστά, ο άνθρωπος που θα εμψυχώσει τους υπόλοιπους. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο και το νομίζω ότι το είδαμε αυτό. Δηλαδή, αν ένας λόγος που η Γερμανία είναι εκτός, νομίζω ότι λείπει αυτός ο παίκτης από Γερμανία.
Πορτογαλία, ξεκινάω από εκεί. Φερνάντο Σάντος, ο δικός μας άνθρωπος, και Κριστιάνο Ρονάλντο. Τα δύο πρόσωπα που κεντρίζουν περισσότερο ενδιαφέρον και ειδικά ο Κριστιάνο, λόγω και περιπέτειας μετά από τη συνέντευξη, το διαζύγιο με τη United και το καθεξής.
Σίγουρα, όπως είπα και πριν, μιλάμε για μεγάλες προσωπικότητες, μιλάμε για πολλή εμπειρία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και νομίζω ότι αυτές οι καταστάσεις τους έχουν κάνει να είναι και εδώ που είναι και να προσπαθούν, και ειδικά η Πορτογαλία έχει τρομερό βάθος σαν ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι παίχτες παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω ότι και η Πορτογαλία, όπως είπες, είναι μια τέτοια ομάδα. Όπως είναι η Αργεντινή, όπως είναι η Γαλλία.
Πριν πας. Σε διακόπτω, Αγένος, και Νικοπολίδης και Σαμαράς. Τις προάλλες μου λένε, εδώ που τα συζητούσαμε, αν εκφράσουμε μια επιθυμία, έτσι, όχι ποια ομάδα υποστηρίζουν τώρα που λείπει η Ελλάδα, θέλουν Αργεντινή λόγω Μέση. Θα πεις το ίδιο ή όχι, επειδή είναι το τελευταίο του.
Κοίτα, συστηματικά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κατακτήσει τα πάντα. Για πολλά χρόνια είναι στο υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι κλείνοντας. Βέβαια, μου πει είναι και ο Ρονάλντο απ' την άλλη. Γιατί και ο άνθρωπος αυτός.
Και ο Σαμαράς, έχει... Γιώργος ο Σαμαράς το ίδιο μου είπε. Είναι τρελός όμως, Ραϊάννε, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να παίξει και στο επόμενο.
Ναι,
μοιάζει 28, σε παρακαλώ. Μοιάζει 28.
Η κατάσταση που είναι δεν είναι απίθανο.
Κάνει ένα μέτρο επιτόπιο άμα και δεν κάνει μόνο ένα. Κάνει 10 τέτοια άλματα μέσα σε κάθε μάτς. Είναι απίστευτο.
Έτσι. Έλεγα λοιπόν για το Μέση ότι ναι. θα είναι κρίμα δηλαδή, να κλείσει την καρδιά του.
Τόσο
μοναδικός παίχτης. Άδοξα όχι, γιατί έχει δόξα που θα τη ζήλε ο καθένας.
Το άδοξα το κολλάω σε αυτό το Μουντιάλ.
Ναι, το να μην... Εντάξει, αλλά όπως είπα και πριν, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, δεν είναι μόνο Μέση, δεν είναι ατομικό άθλημα. Παίζουν πολλά ρόλο, όπως είπα και πριν, στα νοκάουτ παιχνίδια. Δεν πρέπει να κάνει λάθος κανείς. Το λάθος πληρώνεται και...
Και είδαμε πώς λαχτάρισαν οι Αργεντινοί στο τέλος. Είδαμε και πώς λαχτάρισαν ενώ είχαν ένα σβηστό 2-0, ας πούμε. Πώς πήγε το μάτς στο τέλος. Έχεις δίκιο για τα νοκάουτ. Πάμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία που είναι και πιο φρέσκο, αλλά που έχει και αυτοί τεράστιους παίκτες. Ο Εμπαπέ για μένα θα είναι ο παίκτης που τα επόμενα 10 χρόνια θα μας απασχολήσει για τα θαύματα θα κάνει, για τις υπερβάσεις και για τα ρεκόρ. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί, αυτή είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Εσύ από τη Γαλλία τι βλέπεις αυτή τη φορά?
Εντάξει, νομίζω ότι και σε αυτή την ομάδα υπάρχει μια μίξη ταλέντου και εμπειρίας και το δείχνει και εμπειρίας παικτών μιλάω. Και απ' την άλλη υπάρχει και εμπειρία σαν προπονητής, ας πούμε, σαν οργανισμός Γαλλία, ότι έχουν έρθει πολλές φορές στις ίδιες καταστάσεις και ξέρουν πώς να διαχειριστούν την κάθε κατάσταση, το κάθε παιχνίδι ή τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά.
Τώρα όμως έχουν μπροστά τους την Αγγλία,
Ακριβώς. Τώρα λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα που λέει και ναι. το τραγούδι. Και εδώ θα φανεί αν μπορεί η Αγγλία π.χ. να κάνει το βήμα παραπάνω και αν η Γαλλία μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα πλέον που και αυτή είναι σε πολύ καλό επίπεδο τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
Είναι δείχνει, κοντά, δηλαδή, είναι κοντά Τραϊανέ από πλευράς ποιότητας οι δύο ομάδες ή οι Γάλλοι έχουν περισσότερο ταλέντο?
Νομίζω θα έδινα έτσι ένα προβάδισμα στη Γαλλία από θέμα εμπειρίας διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων.
Μάλιστα.
Η Αγγλία μας έδειξε όλα αυτά τα χρόνια ότι όταν τα πράγματα ζορίζουν, λίγο κάπου το χάνει.
Ναι. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Σε πολλές διοργανώσεις το έχει δείξει. Η Ιαπωνία-Κροατία σήμερα, ο Μόντριτς και αυτό σε προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία. Είναι η Κροατία το φαβόρι με την Ιαπωνία ή μπορεί να κάνει ένα ακόμα θαύμα η Ιαπωνία?
Κοιτάξτε, με την ψυχολογία που έχει η Ιαπωνία νομίζω ότι δεν θα ήταν απίθανο. Και η Κροατία νομίζω ότι δεν έδειξε και το τρομερό πρόσωπο στα παιχνίδια που είδαμε πριν. Σίγουρα έχει και αυτή κουβαλάει μεγάλη εμπειρία μέσα στους παίχτες που έχει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι.
Ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα.
Ανοιχτό παιχνίδι, γιατί όπως είπα και πριν, οι Ιάπωνες πραγματικά είναι και σαν λαός είναι πειθαρχημένοι, αλλά δείχνουν ότι είναι μια παρέα. Μια καλή παρέα και μια καλή ομάδα.
Βραζιλία, Κορέα το βράδυ.
Εντάξει. Νομίζω ότι το φαβορί είναι η Βραζιλία.
Είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου με το ρόστερ που έχει.
Και παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Έχει απ' όλα μέσα η Βραζιλία. Δεν ξέρω βέβαια τώρα τι θα γίνει με τον Νεϊμάρ.
Μάλλον θα είναι στη διάθεση του προπονητή σήμερα. Αυτός θα αποφασίσει εάν θα τον βάλει.
Χτες άκουσα ότι και ο Τζέζους δεν θα παίξει.
Έχουν κάποια θεματάκια. Όντως προκύπτουνε.
Εντάξει, νομίζω ότι η Βραζιλία έχει το προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι.
Έχει το προβάδισμα συνολικά και για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου ή όχι?
Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα γιατί έχει ακόμα καλά παιχνίδια μπροστά της να αντιμετωπίσει.
Αν είχες να διαλέξεις μία ομάδα με βάση το ποδόσφαιρο που παίζουν, έτσι, τη φιλοσοφία τους, αυτό που θέλει ο προπονητής και τις προσωπικότητες τους παίκτες που έχουν, ποια θα έλεγες? Πού θα πόνταρες δηλαδή, αν έπρεπε να ποντάρεις, τώρα που έχουμε περάσει στα νοκάουτ. Και έχουμε δει λίγο πολύ τις ομάδες. Ποιο ποδόσφαιρο σου αρέσει περισσότερο δηλαδή, από αυτό που βλέπουμε να παίζουν οι συγκεκριμένες ομάδες? Σου αρέσει το φαντεζί της Βραζιλίας που συνδυάζει τώρα πια, επειδή έχει πολλούς που παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες και το αποτέλεσμα, γιατί πάντα η Βραζιλία εκεί την πατούσε, ότι δεν είχε παίκτες που να ξέρουν την ευρωπαϊκή νοοτροπία.
Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για την Ισπανία.
Θα πάμε και στην Ισπανία. Στο κρατάω για το τέλος, γιατί έχει κάνει μεγάλα σκορ.
Γιατί λέω για την Ισπανία? Προφανώς και μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η Ισπανία. Είναι το κλασικό ισπανικό μοντέλο της Μπαρτσελόνα, ας πούμε. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο. Στο γεγονός ότι η Ισπανία αυτή τη στιγμή στο ρόστερ διαθέτει και στην εντεκάδα της παίχτες πάρα, πάρα πολύ μικρής ηλικίας. Mm-hmm. Αυτό αν λίγο το σκεφτούμε παραπέρα, δηλαδή τα επόμενα 4 χρόνια, 8 χρόνια, φανταστείτε όλοι αυτοί οι παίχτες που παίζουν τώρα στην εθνική ομάδα, τι μπορεί να κάνουν στα επόμενα χρόνια, που έχουν αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες και πόσο δύσκολο θα είναι για ομάδες να τις αντιμετωπίσουν με παίχτες νεαρούς που θα έχουν φιλοδοξίες και πόσο πιο εύκολο θα μπορεί να φτάνει αυτή η ομάδα σε τελικούς Euro, Mundial ή οτιδήποτε άλλο. Με το ποδόσφαιρο που παίζει, αυτό το τίκι-τάκα που λένε.
Ναι, ναι, ναι.
Που στην
σε ζαλίζει μερικές φορές, σε άλλες σε εκνευρίζει, αλλά είναι αποτελεσματικό.
Στην πραγματικότητα είναι αυτό που κουράζει και περισσότερο τους αντιπάλους. Δηλαδή το να τρέξεις πίσω από την μπάλα για να πάρεις, για να τη χάσεις μετά από τρεις πάσεις που θα κάνεις εσύ σαν ομάδα, νομίζω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο. Βέβαια, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος με όποιο του στυλ παιχνιδιού και αν παίζεις. Να κάνεις μία φάση και να χάσεις το μάτι από το αντίπαλο. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αλλά ας μην μείνουμε στα στυλ παιχνιδιού, ας μείνουμε λίγο στις προοπτικές που έχουν οι ομάδες.
Και αυτό πολύ σημαντικό που λες τώρα. Πάρα πολύ σημαντικό.
Και άρα
βλέπω μια, βλέπω μια συμπάθεια να έχεις στους Σίδηρες, έτσι. Έχεις μια συμπάθεια στην Ισπανία.
Ήθελα να πω για την Ισπανία και για τη Γαλλία.
Η Γαλλία όμως παίζει διαφορετικά, έτσι. Βασίζεται πολύ στην ταχύτητα, πολύ στη δύναμη, πολύ στο ταλέντο, αλλά έχει και τις εμπειρίες.
Έτσι.
Από εδώ και πέρα, λοιπόν, Τραγιανέ, έχουμε ομαδάρες που προχωράνε. Ολλανδία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία. Περιμένουμε. Ιαπωνία, Κροατία. Θα συμφωνήσω μαζί σου, ανοιχτό αυτό το μάτς. Βραζιλία, Νότια Κορέα. Θα είναι έκπληξη πρώτου μεγέθους, λέω εγώ τώρα, και εσύ με διορθώνεις, εάν η Βραζιλία αποκλειστεί. Μαρόκο, Ισπανία. Το Μαρόκο θα τους δυσκολέψει. Δύσκολο.
Ναι, δύσκολο, δύσκολο. Είναι δύσκολο να κάνεις προβλέψεις πριν τα παιχνίδια. Τώρα, όταν έχεις παίξει ποδόσφαιρο, δηλαδή τώρα μου είπες Βραζιλία, Κορέα.
Ναι.
Έκπληξη μεγαλύτερη.
Θα είναι πρώτου μεγέθους, λέω, αν κάνει κάτι η Κορέα κόντρα στη Βραζιλία.
Ας το αναγάγουμε λίγο από το δικό μας παιχνίδι στο Euro Γαλλία-Ελλάδα. Αυτή δεν μπορεί να συμβεί. όλα μπορεί να συμβεί.
Δηλαδή. Μια φορά στη ζωή συμβαίνουν αυτά που κάναμε εμείς το 2004. Συγγνώμη, αλλά η Βραζιλία είναι.
Για τους Έλληνες, για τους Κορεάτες δεν έχει συμβεί αυτό.
Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Μαρόκο, Ισπανία. Η Ισπανία είναι το φαβόριο. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Ακριβώς.
Και Πορτογαλία, Ελβετία. Οι Πορτογάλοι, έτσι. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με βάση την ποδοσφαιρική λογική. Όση λογική μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι τα φαβορί πλέον όσο περνάει ο καιρός θα έχουν το προβάδισμα. Αλλά πάντα, όπως το είπα και στην αρχή, τα νοκάουτ παιχνίδια είναι πώς θα βρεθείς εκείνη τη μέρα, εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Πάβει να υπάρχει το παρελθόν. Γενικά στο ποδόσφαιρο σημασία δεν έχει τι έκανες χθες, τι θα κάνεις σήμερα.
Πρέπει να αποδεικνύεις αυτό κάθε μέρα.
Ακριβώς. Και ειδικά σε μια διοργάνωση σαν το Μουντιάλ, σαν το Euro, πρέπει να είσαι στο 100% τη δεδομένη στιγμή, στην ώρα του παιχνιδιού. Τι έκανες πριν, τι θα κάνεις μετά, είναι άλλο πράγμα.
Σωστό. Μια άλλη ερώτηση διαφορετική. Πέρα από το στυλ των ομάδων, πέρα από τις ομάδες που μας αρέσουν για το ποδόσφαιρο που παίζουν ή τους παίκτες που έχουν και ξεχωρίζουν και τους λατρεύουμε γιατί έχουν γράψει ιστορία ή κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι θα γράψουν όπως ο Εμπαπέ. Τη διαιτησία και την τεχνολογική εξέλιξη, τις εξελίξεις δηλαδή με το VAR, πώς τις βλέπεις? Βοηθάνε ή καταστρέφουν τη μαγεία του ποδοσφαίρου?
Κάτι, ας μην πάμε λίγο στο VAR, γιατί είναι μια πραγματικότητα που τη ζούμε τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ σωστό το γεγονός των καθυστερήσεων.
Καταρχάς, ναι. Ο καθαρού αγώνα. Μεγαλώνει ο καθαρός αγώνας, αυξάνεται.
Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι και σκοπιμότητα να έχει κάποια ομάδα να κάνει καθυστερήσεις, τουλάχιστον θα το σκεφτεί να το κάνει, γιατί σου λέει στο τέλος, που θα είμαι και πιο κουρασμένος.
Θα παίξουμε καθαρά 90 λεπτά.
Θα μπορεί να φάω και ένα δεκάλεπτο καθυστερήσεις π.χ. που το νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Βέβαια, έχει ανοίξει συζητήσεις τώρα για το να σταματάει ο χρόνος όταν βγαίνει μπάλα έξω ή όταν είναι τραυματίας κάποιος. Αυτά είναι πιο δικά σας, πιο μπασκετικά είναι.
Σωστά, σωστά. Αλλά τουλάχιστον ο καθαρός χρόνος είναι 90 λεπτά πλέον σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με εντολή Κολίνα. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Πάμε και στα υπόλοιπα όμως. Είδαμε για 1,5 εκατοστό πώς μέτρησε τον γκολ της Ιαπωνίας.
Κοίταξε, αυτά τώρα είναι λίγο. Χάνεται λίγο. Δεν σου κρύβω ότι χάνεται λίγο η μαγεία του παιχνιδιού.
Ναι.
Απ' την άλλη, είναι και η δικαιοσύνη στη μέση.
Έστω για ένα χιλιοστό, το χέρι μπροστά, το κεφάλι, ο ώμος, ας πούμε. Δεν σου λέω στα πέναλτι. Εκεί ναι,
ακόμα,
πρέπει να.
Ακόμα και στα πέναλτι, αν τη φάση, μια φάση μάλλον, ένα άγγιγμα μέσα στην περιοχή και ένα πέσιμο, το δει στο VAR, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σφυρίξει πέναλτι. Χωρίς να ξέρεις όμως αν αυτό το άγγιγμα ήταν τόσο δυνατό για να τον ανατρέψει ή αν ο παίχτης που έπεσε το έχει κάνει. Γιατί όταν το βλέπεις αργή κίνηση, βλέπεις ότι τον ακουμπάει τον άλλο.
Ακριβώς.
Αλλά υπάρχει επαφή. Τώρα αυτή η επαφή ήταν η αιτία να πέσει ο παίχτης κάτω ή ο παίχτης.
Δυναμόμετρο που λέει και ο Παναγιώτης Βαρούχας δεν έχουμε.
Ακριβώς. Νομίζω ότι εκεί. Τώρα στο offside.
Ναι.
Έχουμε δύο offside να είναι, ξέρω εγώ, το νύχι του παίχτη ή το κορδόνι του παίχτη ή κάποιος φορούσε 46 νούμερο παπούτσι, ξέρω εγώ, και δεν φορούσε 43 και τον καλύπτει. Δηλαδή, εντάξει. Νομίζω ότι εκεί είναι λίγο. χάνεται λίγο η μαγεία. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε αυτό.
Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω λίγο σε εσάς, τους 2004ηδες, το λέω αργά για να μην κάνω σαρδάμ. Είσαστε στην Κύπρο τώρα. Έχετε κάνει αρκετές δράσεις και τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζετε. Έχω την εντύπωση με την υποστήριξη του Σταύρος Νιάρχος, έτσι δεν κάνω λάθος. Και πάτε
ακριβώς
παντού. Και πάτε παντού. Μίλησε μας λίγο και για αυτά που κάνετε, Τραϊανέ, για να ολοκληρώσουμε.
Κοίταξε, εμείς οργανωθήκαμε καλύτερα τα τελευταία 4-5 χρόνια προσπαθώντας να επιστρέψουμε στον κόσμο ή στην κοινωνία όλα αυτά που έχουμε εισπράξει όλα τα χρόνια, την αγάπη, τον σεβασμό, κάνοντας δράσεις και προσπαθώντας να βοηθήσουμε ευάλωτους οι οργανισμούς μέσα από αυτό που κάνουμε. Τα τελευταία 3 χρόνια λοιπόν έχουμε οργανώσει τα Youth Camps. Έχουμε πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Φέτος κάθε χρόνο κάνουμε περίπου 6. Πάμε σε πόλεις, βρισκόμαστε με μικρά παιδιά, γύρω στα 12 έτη. Παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί τότε και προσπαθούμε να τους μεταδώσουμε τις δικές μας εμπειρίες, να ακούσουμε πράγματα από τα παιδιά. Και το πιο βασικό απ' όλα είναι να παίξουν ποδόσφαιρο τα παιδιά, να διασκεδάσουν. Και μέσα σε αυτές τις δράσεις έχουμε δείξει και παιχνίδι με γυναίκες. Φέρνουμε πάντα 2 ομάδες γυναικών που μιξάρονται οι ομάδες. Παίζουμε και εμείς δηλαδή μαζί με τα κορίτσια και βλέπουμε ένα απίστευτο ταλέντο. Έχουμε πάει σε όλη την Ελλάδα, όπως σου είπα. Έχουμε δει απίστευτα κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο.
Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
Είναι απίστευτο και το τι ταλέντο υπάρχει. Και μέσα από αυτές τις δράσεις προσπαθούμε να τις ενθαρρύνουμε να μην αφήσουν αυτό που αγαπάνε, να μην ακούσουν τις ειρήνες γύρω τους που λένε τώρα έλα κορίτσια εσύ τι να παίξεις ποδόσφαιρο. Πραγματικά σου λέω ότι το ταλέντο που έχουν τα κορίτσια είναι τρομερό και προσπαθούμε να φέρουμε κοντά και να έχουμε και μαζί μας και παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Μπράβο, coach. Μπράβο.
Έρχονται εκεί, τους μιλάμε, παίζουμε ποδόσφαιρο, κάνουμε δηλαδή πράγματα για τα νέα παιδιά. Αυτά λοιπόν χτες ήταν το τελευταίο μας για αυτή τη χρονιά στην Κύπρο, που και εκεί νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση. Και όπως είπα και στην αρχή, κάθε φορά που βρισκόμαστε με τα παιδιά, το κλίμα είναι το ίδιο. Το πώς αγαπάει ο ένας τον άλλον και το πώς σέβεται ο ένας τον άλλον είναι το ίδιο. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το μεγαλύτερο μυστικό αυτής της ομάδας.
Συγχαρητήρια, θα πω τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τραϊανέ, για την κουβέντα. Εύχομαι καλές γιορτές να έχουμε. Θα σε ξαναχρειαστούμε, αν έχεις χρόνο, όταν θα τελειώσει το Μουντιάλ, να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση και να θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές και να δούμε αν το πήρε και η καλύτερη ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλές γιορτές με υγεία. Με υγεία.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ήταν ο Τραϊανός Οδέλας, ο κολοσσός της Εθνικής Ομάδας του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, πρωταθλητής Ευρώπης του 2004. Συνεχίζουμε, Έλενα Μπουζαλά, για να ανάψουμε τον αθλητικό μας προβολέα και σήμερα. Πάμε στην... Έλα, Έλενα, πάμε σε σένα.